Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara Michael Flynn ka dhënë dorëheqje. Marrëveshja për fusnota në Kosovë ka shkaktuar polemika ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitë. Ushtria e Irakut tha se i ka vrarë disa komandant të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia bardh ka njoftuar se këshilltari për siguri kombëtare Michael Flynn mbrëm vonë ka dhënë dorëheqje për shkak të raporteve se ai ka keq informuar zyrtarët e lartë të presidentit të Donald Trump lidhur me kontaktet e tij me ambasadorin e Rusisë në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak. Largimi i zotit Flynn më pak se një muaj pas inaugurimit të administratës Trump shënon një lëkundje të hershme në ekipin e këshilltarëve të lartë presidencial. Michael Flynn ishte një mbështetës lojal i zotit Trump gjatë fushatës presidenciale vitin e kaluar, por lidhjet e tij me Rusinë shkaktuar shqetësim në mesin e zyrtarëve të tjerë të lartë të administratës Trump. Në këtë kuadër, zoti Flynn fillimisht i kishte thënë zëvendës presidentit të Mike Pence se ai nuk ishte diskutuar për sanksione me ambasadorin rus Sergei Kislyak gjatë disa bisedave telefonike që i kishin zhvilluar gjatë muajit dhjetor, derisa presidenti atëhershëm Barack Obama po e përgatiste rundin e ri të sanksioneve kundër Rusisë për shkak të sulmeve kibernetike ruse gjatë të zgjedhjeve presidenciale amerikane. Por më vonë Flynn në një intervistë pranoi se ai ndoshta kishte biseduar për sanksione me ambasadorin rus. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka mbrojtur politikat e tij kundër migrimit, që janë vlerësuar kundërthënëse, derisa ai në shtëpinë e bardhë priti kryeministrin e Kanadas Justin Trudeau. Derisa në konferencën e përbashkët për gazetarë mbrëmë në shtëpinë e bardhë, zoti Trump insistoi se administrata e tij do t'i përmirësojë raportet tregtare me Kanadan, ishin të dukshme çasjet e ndryshme të dy liderëve lidhur me imigrimin. Zoti Trump e mbrojti urdhërin e tij, me të cilin në shtetasve të 7 vendeve muslimane nuk u lejohet hyrja në Shtetet e Bashkuara, i cili është pezulluar në disa gjykata të apelit. Ai theksoi se me këtë urdhër nuk do të lejohen njerëzit e gabueshëm të hyjnë. Nga ana tjetër, në Kanada, kryeministri Trudeau ka udhëhequr përpjekje të profilit të lartë për të pritur refugjatët dhe personat e tjerë nga Siria dhe vendet e tjera. Ushtria e Irakut të thotë se 13 komandant të grupit ekstremist të Shtetit Islamik janë vrarë gjatë sulmeve ajrore në një ndërtesë ku besoi se ishte lideri i këtij grupi Abu Bakr al-Baghdadi. Por emri al-Baghdadi dhe nuk ishte në listën e emrave të vrarë të publikuar nga ushtria e Irakut. Në njoftimin e mbrëmshëm po ashtu theksohet se forcat ajrore irakiane i kanë vrarë edhe 64 militantë të tjerë të këtij grupi të nivelit më të ulët gjatë sulmeve ajrore në rajonin Qaim, në pjesën perëndimore të Irakut. Ushtria irakiane tha se javën e kaluar, lideri i Shtetit Islamik al-Baghdadi kishte lëvizur nga Raqqa e Sirisë matan kufirit në Qaim. Parlamenti i Rumanisë ka vendosur dje që të mbahet referendum për mbështetjen publike të luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, nuk është e qartë se çfarë repyetje do të bëhej në referendum, por ai shihet si mënyra për ta shtuar mbështetjen për luftën që po vazhdon kundër korrupsionit në këtë vend. Por ky legjislacion nuk ia doli të qetësoj protestuesit kundër qeverisë, që edhe mbrëm u tubuan për të 14-ën herë me radhë në kryeqytetin Bukuresht. Të gjithë 310 të ligjvënësit e pranishëm në seancën e parlamentit votuan në favor të referendumit, që ishte propozuar nga presidenti rumun Klaus Iohannis, i cili është mbështetës i fuqishëm i protestave. Këto ishin demonstratat më të mëdha kundër qeverisë së Krau të Majt prej rënjes së komunizmit, pasi ajo e publikoi një dekret me të cilin zbutëshin legjislacionet kundër korrupsionit. Më vonë qeveria e tërhoqi këtë dekret, por protestat masive vazhduan me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për nismën e presidentit Hashim Thaçi për formimin e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Për ditëmja, Kosova sot fatmir konsideron se çdo nismë që synon pajtim dhe ndryqim të svërtetave, sa do të hidhur atë janë ato, është mirë se ardhur, edhe pse kur vjen nga personalitete politike, gjithnjë tingëllon më zbet. Gazeta sekson se nisma për këtë komision është e vonuar dhe se një mekanizëm i ngjashëm pajtues është dashur të krijohet paktën para dialogut me Serbinë. Përndryshe, Gazeta Kosova Sot vlerëson se përpjekjet institucionale dhe politike për pajtim kanë qenë të pamjaftueshme për shkak të terrenit të vështirë minoritar që nga pas lufta e sidomos pas razirave të vitit 2004. Si rrjedhoi, Gazeta sekson se pushteti paralel i paligjshëm i sponsorizuar nga Serbia ka selluar hendekun mes shqiptarëve dhe serbëve. Në këtë kontekst, Gazeta vënë pas se nëse Komisioni për pajtim dhe të vërtetën synon të afroj njerëzit, në anën tjetër është asociacioni që refuzohet nga shumica, por që kërkohet me ngulm nga serbët. Kësisoj, si shë në vizone, për vizmja Kosova sot, nismat për pajtim do duhet harmonizoheshin edhe me proceset politike, sepse kështu rezultatet mund të jenë të pritshme. Fatmir?
Mësuam se në gazeta paraqiten edhe vlerësime të aktivistëve për të drejtat e njerëzit për themelimin e këtij komisioni. Zenel?
Nga përditshmja epoka e re, Fatmir veçojmë pikpamjet e drejtorit të Këshillit për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, Bexhet Çala, i cili sekson se aktualisht në Kosovë pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve është i pamundur. Sipas tij, pajtimi mund të bëhet vetëm në bazë të vullnetit të dyja palëve dhe pasi të pranohet e vërteta. Bexhet Çala i ka thënë përditshme se epoka e re se procesi pajtimit mund të shkojë përpara vetëm nëse udhëhiqet nga njerëz kredibilë dhe të besueshëm për të dyja palët. Drejtori i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, Bexhet Çala, konsideron se komisioni në fjalë mund të ndihmojë gjykatat për të konstatuar të vërtetën, por jo edhe për të nxjerrë gjykime për ta dënuar dikë, ndërsa qëllimi i tij është relaksimi i raporteve, mbledhja e informatave, konsultimet publike dhe hartimi i raporteve mbi bazën e cilave pastaj mund të ndërmerren lëvizje të reja.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Marveshja për fusnotën arritur në dialogun në ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruxell vazhdon të shkaktoj polemika ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitën në Kosovë. Ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri e mbështet qëndrimin se kjo fusnotë ka ndihmuar për fasimin e Kosovës në nisma e konferenca rajonale dhe ndërkombëtare. Por deputetet nga radhët e opozitës i kundërshtojnë këto qëndrime. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ministja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thot se alternativa e fusnotës ishte izolimi, kurse fusnota ishte hapje e perspektives për integrime euroatlantike.
Unë e kam përmendë edhe ende përmendë që është një plus bore në kuptimin metaforik. Pse kam thënë atë? Sepse në momentin kur 5 vendet antare të bashkimit evropian e njohin pavarësinë e Kosovës, atëherë kjo fusnotë do të shkrihet.
Por për partitë opozitare, marrëveshja për fusnotën konsiderohet si koncesion i dhëmshëm për Kosovën, nga se sipas tyre me këtë marrëveshje, me vetëdije dhe vullnet, Kosova ka hequr dorë nga subjektiviteti shtetëror. Deputetja Puhje Demaku nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje thotë se rezultatet e këtij koncesioni janë minimale krahasuar me lëshimet që i ka bërë Kosova në dialogun me Serbinë.
Rezultatet cilat janë pritur, përkundër do të thotë një koncesioni kaq të dëmshëm, nuk janë as pak në përputhshmëri me atë që keni dhënë ne. Kosova vazhdon të mbetet e nënpërfaqësuar, jo e integruar në këto mekanizma të ndërkombëtare të cilët kanë synuar ta integrojnë, vazhdon të bllokohet nga Serbia, kundër faktit që marrëveshja ka qenë ndryshe.
Ndërkohë, deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, thotë se me marrëveshjen për fusnotën ishte paralajmëruar zbutja politikës agresive të Serbisë karshi përfaqësimit ndërkombëtar të Kosovës, por sipas tij ka ndodhur e kundërta.
Nuk qëndron ajo që zonja Tahiri ka thënë që fusnota është flus bore, por mendoj që ajo flusk e borës po shëndrohet në flusk qeliku dhe Kosova po zbehet si shtet, ndërsa qasja e Serbisë ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar pozitivisht. Për kundrazi, ajo ka një qasje shumë negative duke tentuar ta destabilizoj Kosovën.
Ndërka që analisti Emru Shujkani mendon se fusnota nuk prodhoi rezultatet dhe efektet e proklamuara nga qeveria.
Përveç pjesëmarrjes në këto forume, nuk ka ndonjë antarësim konkret Kosovës në mekanizmat relevant. Dhe mirë është që nuk është antarësuese, se mendoj antarësimin e këto do duhet bëjë në mënyrën ashtu si i takon një shteti dhe jo do të shkohet atje me fusnota apo me ndonjë simbol tjetër.
Në anën tjetër, ministrja Edita Tahiri thotë se fusnota i ka hapur rrugën Kosovës për integrime evropiane dhe rajonale. fusnotës, thekson Tahiri, edhe 5 vendet antare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, kanë mbështetur Kosovën në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, me çka është mundësuar edhe në shkrimi marrëveshjes për stabilizim asociem. Marrëveshja për fusnotën ishte arritur më 24 shkurt të vitit 2012 në Bruxelles, ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë mund të hapen mira vende të reja pune, konkretisht në sektorin privat, nëse vërtet ekziston gatishmëria e institucioneve kompetente dhe sundimi rendit dhe ligjit, thon ekspert për çështje ekonomike. Këto komente u bën pas premtimeve të fundit të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, se gjatë këtij viti do të krijohet 25.000 vende të reja të punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë këtij viti pritet që të krijohen rreth 25.000 vende të reja të punës, shifër kjo që mund të ulë normën e papunësisë në 20% nga 26% që regjistrohet aktualisht. Kështu të pakten ka premtuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa duke aluduar në rritjen ekonomike që sipas tij do të arrinë 5%. Krijimi i vendeve të reja të punës në Kosovë nuk është mision i pamundur, por për këtë duhet të ekzistojë gatishmëria institucionale dhe jo gjithmonë të mbesin e kuadrit të deklarimeve, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu tha për Radio Evropa e Lirë se përmirësimi kushteve të sektorit privat, konkretisht industrisë së prodhimit, ka mundësi që të rrisë numrin e të punësuarve.
Në qoftë se në Kosovë kemi 70.000 kompani aktive dhe qeveria me masat e veta mund të krijojë një mirëqenie dhe një mbështetje, qoftë në mënyrë direkte, qoftë indirekte, dhe ato kompani mund të punësojnë vetëm nga një person, a nuk qenë ka e mundur që më rëna vitit e çdo kompani ta ketë nga një person.
Edhe Shpend Balia, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, thotë se me masat e reja në pakun fiskale mund të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të vendit dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Ndërmes kësaj iniciative, unë mund të them që si përfaqësues investitorëve evropian, mendojmë se ka potencial shumë të madh për krijimin e vendeve të reja të punës.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa edhe gjatë fushatës zgjedhore pati premtuar se për 4 vite do të hapin 120.000 vende të reja të punës, që i bien nga 30.000 për çdo vit, pjesën më të madhe në bujqësi dhe veprimtari prodhuese. Ndërkohë që premtime për hapjen e mira vendeve të punës gjatë fushatës patën dhënë edhe pothuaj të gjithë liderët politik në vend. Duke marrë përbazë premtimet të së kaluarës, Safet Gërxhaliu dyshon se deklaratat e fundit të kryeministrit Mustafa janë politike, pasi thotai ka kohë që në Kosovë ka dominuar agjenda politike duke anashkaluar situatën ekonomike.
Gjitha këto deklarata dhe kjo që duke ndodhë dhe funit e kam një drogë që është duke jo ardhur ma të e për njëra politikë dhe zgjedhjet parakoshme.
Ndryshe, ekspertët pohojnë se autoritetet kompetente kanë gabuar karshi sektorit privat. Me politikat e tyre kanë rritur dukshëm pagat në sektorin publik, më njërë kjo që ka bërë të pa deshirueshëm sektorin privat, përshkak se kompanit private nuk kanë mundësi që të paguajnë pagat e larta për punëtorët e tyre. Paga mesatare në sektorin publik është 429 euro, derisa në sektorin privat, sipas sindikatave të punëtorëve është rreth 300 euro. Sipas shifrave zyrtare, shkalla papunësisë në Kosovë arrin 26.2%, kurse për çdo vit në tregun e punës hyn 25 deri 30.000 të rinjë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara Michael Flynn ka dhënë dorëheqje. Marrëveshja për fusnota në Kosovë ka shkaktuar polemika ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitë. Ushtria e Irakut të thotë se i ka vrarë disa komandant të grupit ekstremist Shteti Islamik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!